Sura ya pili, hekalu tukufu la Sulemani. Mpango wa Daudi wa siku nyingi wa kumjengea Bwana hekalu ulikamilishwa na Sulemani. Kwa muda wa miaka saba, mji wa Yerusalemu ulikuwa umejaa watu waliokuwa wakishughulika na ujenzi wa hekalu. Wengine wakisawazisha uwanja, wengine wakijenga msingi, wengine wakijenga nguzo za ukuta, mawe makubwa, mawe ya thamani, ili wauweke msingi wa nyumba kwa mawe yaliyochongwa, wengine kuchonga mbao kubwa zilizoletwa kutoka katika mwitu wa Lebanoni, na wengine kusimamisha jengo lenyewe. Wafalme 1 sura ya 5 mstari wa 17. Watu maelfu walishughulika na jengo hili kwa vifaa vilivyotayarishwa tayari, yani mbao na mawe. Kazi hii iliongozwa na Hiramu mtu wa Tiro, mtu mstadi mwenye akili ajuae sana kadhi ya dhahabu na ya fedha na ya shaba, ya chuma, ya mawe na ya miti, urujuani, ya samawi na ya kitani safi na ya nyekundu. Mambo ya Nyakati, kitabu cha pili, sura ya pili, mstari wa 13 na 14. Hivyo jengo lilojengwa juu ya mlima wa Moria likaendelea bila kusikika kelele yoyote. Likajengwa kwa mawe yaliyokwisha kuchongwa chimboni, wala nyundo, wala shoka, wala chombo cha chuma chochote. Sauti yake haikusikika ilipokuwa ikijenga nyumba. Matengenezo yote yalikamilika jinsi Daudi alivyomwagiza mwanawe. Vyombo vyote vilivyokuwamo nyumbani mwa Mungu. Wafalme 1 sura ya 6 mstari wa 7. Mambo ya Nyakati, kitabu cha pili, sura ya 4 mstari wa 19. Vyombo hivyo ni madhabahu ya kufukuzia uvumba, meza ya mikati ya waonyesho, kinara na taa, pamoja na vyombo vinavyohusiana na huduma ya makuhani katika patakatifu. Vyote hivyo ndivyo dhahabu bora. Mambo ya Nyakati 2 sura ya 4 mstari wa 21. Vyombo vya shaba, madhabahu ya sadaka kuteketezwa, bikira kubwa lililoshikiliwa na maksai 12 wa ng'ombe na mabikira wadogo, pamoja na vyombo vingine vingi katika uwanda wa Jordani, ndipo mfalme alipovisubu katika wingi katika uwanda wa Jordani, ndipo mfalme alipovisubu katika udongo mzito kati ya Sukothi na Sereda. Mambo ya Nyakati 2 sura 4 mstari wa 17. Vifaa hivi vilitengenezwa kwa wingi ili pasiwepo na upungufu wote. Jumba ambalo Sulemani na wasaidizi wake walimjengea Mungu ili kumwabudia lilikuwa zuri mno, la fahari kabisa kupita yote. Jumba hilo likiwa limepambwa na vitu vya thamani, likiwa limezungukwa na uwanja mkubwa wenye njia ya kulifikia, likiwa limezungukwa na nguzo za mierezi zenye kunakishiwa kwa dhahabu safi, lilistahili kabisa kuwa kanisa la Mungu hapa duniani, ambalo kwa miaka yote limejengwa kwa mfano wa lile la mbinguni, likijengwa kwa vitu vinavyofananishwa na dhahabu au fedha au mawe ya thamani zilizonakishiwa na kupamba hekalu. Wakorintho 1 sura ya 3 mstari wa 12. Zaburi sura ya 144 mstari wa 12. Katika hekalu hili la kiroho, Kristo Yesu mwenyewe ni jiwe kuu la pembeni. Katika yeye jengo lote linaunganishwa vema na kukua hata lile hekalu takatifu katika Bwana. Waefeso 2 sura ya 20 na 21. Mwishowe hekalu lilopangwa kujengwa na Daudi likajengwa na mwanawe Sulemani likamalizika, na yote yaliyomwingia Sulemani moyoni ayafanye nyumbani mwa Bwana akayafanikisha. Mambo ya Nyakati 2 sura ya 7 mstari wa 11. Na sasa, ili kusudi hekalu hili liloko juu ya mlima wa Moria liwe kama Daudi anavyokusudia tangu zamani, maskani si kwa mwanadamu ile kwa Bwana Mungu. Mambo ya Nyakati 1 sura 29 mstari wa 1. Kilibaki kitu kimoja tu, ndiyo sherehe ya kulizindua na kuliwekea wakfu kwa Yehova na ibada yake. Mahali pale hekalu lilipojengwa palihesabiwa kuwa mahali patakatifu tangu zamani. Hapo ndipo Ibrahimu, baba waaminifu, alipoonyesha imani yake kwa kukubali kumtoa mwanawe wa pekee kuwa kafara kama Yehova alivyomwagiza. Hapo ndipo Mungu alipofanya upya agano na Ibrahimu kwamba atambariki agano ambalo huhusu ahadi ya Masihi atakayekuja kuokoa wanadamu kwa njia ya kafara yake mwenyewe ambaye ni mwana wa Mungu aliye juu. Soma Mwanzo sura 22 mstari wa 9, 16 mpaka 18. Hapo ndipo Daudi alipotoa kafara ya kuteketezwa na kafara ya amani ili kuzuia tauni iliyokuwa ikiendeshwa na malaika, na Mungu alimjibu kwa mto kutoka mbinguni. Soma Mambo ya Nyakati 1 sura 21. Na sasa mara nyingine tena watu wa Mungu wamekusanyika hapo ili kuabudu na kufanya agano lao na Mungu upya. Siku iliyochaguliwa kwa sherehe hiyo ilikuwa ya kufaa sana, mwezi wa saba, ambapo ilikuwa kawaida ya watu kukusanyika Yerusalemu ili kuadhimisha siku ya vibanda. Siku hii ilikuwa ya furaha sana, maana shughuli ya mavuno huwa imekwisha na kazi ya mwaka mpya huwa hazijaanza bado. Kwa hiyo watu walikuwa huru bila kusongwa na kitu wapate kufurahia mambo ya dini. Siku ilipofika, makundi ya wana wa Israeli pamoja na wageni wengine kutoka katika mataifa mengine walikusanyika kwenye uwanja wa hekalu. Lo, kilikuwa kivumbi. Sulemani pamoja na wazee wa Israeli na watu wakuu walikuwa wamerudi kutoka upande mwingine wa mji kuleta sanduku la agano. Ile hema ya kukutana na vyombo vitakatifu vyote vilivyokuwa hemani vilikuwa vimehamasishwa kutoka milima ya Gibeoni kupata maskani ya kudumu katika jumba tukufu likijengwa kuingia mahali pa hema. Soma Mambo ya Nyakati 2 sura ya 5 mstari wa 5. Wakati wa kulileta sanduku takatifu hekaluni, ambamo zimo mbao mbili za mawe zenye amri ya Mungu zilizoandikwa, yeye mwenyewe Sulemani alifanya kama baba yake Daudi alivyofanya. Kila hatua sita alitoa kafara kwa furaha na shangwe ya nyimbo na maadhimisho makuu. Makuhani wakaliingiza sanduku la agano la Bwana mahali pake katika chumba cha ndani cha nyumba patakatifu patakatifu. Mambo ya Nyakati 2 sura ya 5 mstari wa 7. Alipotoka ndani akajipanga vizuri, akajipanga mahali pao. Waimbaji wana wa Lawi wakiwa na mavazi yao rasmi, mavazi meupe wenye matoazi na vinanda na vinubi, walijipanga upande wa mashariki mwishoni mwa madhabahu. Pamoja nao kulikuwa na makuhani 120 wenye matarumbeta. Soma Mambo ya Nyakati 2 sura ya 5 mstari wa 12. Hata ikawa wenye pamba na waimbaji walipokuwa kama mmoja wakisikilizisha sauti moja ya kumsifu na kumshukuru Bwana, nao wakipaza sauti pamoja na panda na matoazi na vinanda wakimsifu Bwana wakisema, kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Ndipo nyumba ikajawa na wingu, naam nyumba ya Bwana. Hata makuhani hawakuweza kusimama ili kufanya huduma yao kwa sababu lile wingu, kwa kuwa nyumba ya Mungu imejaa utukufu wa Bwana. Mambo ya Nyakati 2 sura ya 5 mstari wa 13 na 14. Sulemani, akielewa umuhimu wa wingu hilo, alinena, Bwana alisema kwamba atakaa katika giza nene, lakini nimekujengea nyumba ya kukaa iwe mahali pa makao yako milele. Mambo ya Nyakati 2 sura ya 6 mstari wa 1 na wa 2. Bwana amemtamalaki, mataifa wanatetemeka, ameketi juu ya mikerubi, nchi inatikitisha. Bwana katika Sayuni ni mkuu, naye ametukuka juu ya mataifa yote, na walishukuru jina lake kuu la kuhofiwa, ndiye mtakatifu. Mtukuzeni Bwana Mungu wetu, sujuduni penye kiti cha miguu yake, ndiye mtakatifu. Zaburi sura ya 99 mstari wa 1 mpaka wa 5. Sulemani alikuwa amefanya mimbari ya shaba, urefu wake mikono 5 na upana wake mikono 5 na kwenda juu kwake mikono 3 na kusimama katikati ya ua. Juu ya mimbari hii Sulemani alisimama akanyosha mikono yake, akawabariki wote, mkutano mzima, na mkutano wote wa Israeli wakasimama. Mambo ya Nyakati 2 sura ya 6 mstari wa 13 na wa 3. Sulemani akasema, Bwana Mungu wa Israeli haimidiwe, aliyenena kwa kinywa chake na baba yangu Daudi akasema nimewachagua Yerusalemu, jina langu liwe humo. Mambo ya Nyakati 2 sura ya 6 mstari wa 4 mpaka wa 6. Kisha Sulemani akapiga magoti kuomba sala ya kuzindua jengo, huku akisikiwa na watu wote, akinyosha mikono yake kuelekea mbinguni, hali mkutano wote umeinamisha vichwa vyao. Aliomba akisema, E Bwana, Mungu wa Israeli, hakuna Mungu kama wewe mbinguni wala duniani, ashikae maagano ya rehema kwa watumishi wako waendayo mbele zako kwa moyo wako wote. Lakini Mungu je, yamkini atakaa na watu duniani? Tazama, mbingu na mbinu za mbingu na za mbingu za mbingu hazikutoshi. Siuze nyumba hii niliyoijenga, walakini umwangalie mtumwa wako anayoyaomba na kumsihi, anayoyaomba na kusihi. E Bwana Mungu wangu, usikie kilio na maombi anayoyaomba mtumwa wako mbele zako, ili macho yako yafumbuke kwa nyumba hii mchana na usiku. Mahali aliponena ndipo atakapoliweka jina lako. Usikie maombi atakavyoomba mtumwa wako na watu wako Israeli watakapoomba wakikabiliana na mambo hapo. Naam, usikie toka makaoni mwako, toka mbinguni, na usikiapo samehe. Ikiwa watu wako Israeli wamepigwa mbele ya adui zako kwa sababu wamekukosa wewe, kama wakirejea kwako na kulikiri jina lako, wakikuomba na kukusi nyumbani humu, basi usikie huko mbinguni, ukaisamee dhambi ya watu wako Israeli, kuwarejeza tena katika nchi uliowapa wao na baba zao. Ikawa mbingu zimefungwa, hata hakuna mvua, kwa sababu wamekukosa wewe, kama wakiomba, wakikabili mahali hapa, na kulikiri jina lako, na kuiacha dhambi yao, uwatesapo, basi usikie huko mbinguni, ukaisamee dhambi ya watumwa wako na watu wako Israeli, uwafundishapo njia njema iwapasao waiendee, ukainyeshe mvua nchi yako uliowapa watu wako iwe urithi. Ikiwa nchi imeingia njaa au tauni au kosefu wa mvua au ukungu au nzige au panzi, ikiwa adui wamewahusuru katika nchi ya miji yao, au kiwapa msiba wowote na ule wowote yoyote atakayaomba, ikiwa nchi imeingia njaa au tauni au kosefu wa mvua au ukungu au nzige au panzi, ikiwa adui wamehusuru katika nchi ya miji yao, na ukiwa msiba wowote au ule wowote yeyote atakayoyaomba, na kusi mtu awe yeyote au watu wako wa Israeli wote kwa pamoja, watakaojua kila mtu pigo lake mwenyewe na msiba wake mwenyewe, ikionyeshia mikono nyumba hii, basi usikie huko mbinguni, ukaapo, ukasamee, ukampatilize kila mtu kwa kadri ya njia zake zote, wewe mjuae moyo, ili wakuche wewe, waziendee njia zako siku zote watakazoziita katika nchi uliowapa baba zetu. Hata na mgeni naye asiyekuwa mmoja wa watu wako Israeli atakapokuja katika nchi iliyo mbali sana kwa ajili ya jina lako kuu na mkono wako ulio hodari na mkono wako ulionyoshwa, hao watakapokuja na kuomba wakielekea nyumba hii, basi usikie huko mbinguni toka makaoni mwako, ukatende yote atakayoomba huyo mgeni, ili watu wote wa dunia wapate kulijua jina lako na kukucha wewe kama watu wako Israeli, tena wajue ya kuwa nyumba hii niliyoijenga imeitwa kwa jina lako. Ikiwa watu wako wametoka kupigana na adui zako, utakapowatuma kokote wakikuomba kukuelezea mji huu uliochaguliwa na nyumba hii iliyojengwa kwa jina lako, basi uyasikie huko mbinguni wayaombayo na kusii, ukaitetee haki yao. Wakikukosa, maana hakuna mtu asiyekosa, hata wakasirikie na kuwatoa mikononi mwa adui zako, wawahamishie na kuwachukua mateka mpaka nchi iliyo mbali na iliyo karibu, basi wakikumbuka katika nchi walikohamishwa na kutubu na kukusii katika nchi ya uhamisho wao, wakisema, tumekosa, tumetenda kwa ukaidi, tumefanya maovu, wakurudiapo kwa mioyo yao yote, kwa nia zao zote, katika nchi ya uhamisho wao, adui waliokuhamisha, wakiomba na kuielekea nchi uliowapa baba zao na mji huu uliochagua na nyumba hii iliyojengwa kwa jina lako, basi uyasikie toka mbinguni, toka makaoni mwako, wayaombayo na kusii, ukaitetea haki yao, ukawasamee watu wako waliokosa juu yako. Na sasa ye Mungu wangu, macho yako yafumbuke na kusii, masikio yako yakasikie maombi yaliyoombwa mahali hapa. Sasa ye Bwana Mungu, ondoke uende kwenye raha yako, wewe na sanduku la nguvu zako, makuani wako. E Bwana Mungu, waviko wokovu watakatifu wako na washangiliwe mema. E Bwana Mungu, usirudishe nyuma uso wa masihi wako, uzikumbuke fadhili za Daudi mtumishi wako. Mambo ya Nyakati 2 sura ya 6 mstari wa 14 mpaka mstari wa 42. Sulemani alipomaliza kuomba, moto ukashuka kutoka mbinguni ukateketeza sadaka ya kuteketezwa na dhabihu. Makuhani hawakuweza kuingia hekaluni, yaani nyumbani mwa Bwana. Kwa kuwa utukufu wa Bwana umeijaza nyumba ya Bwana, wakaona wana wa Israeli wote utukufu wa Bwana uliwapo juu ya nyumba, wakasujudu kifulifuli hata nchi sakafuni, wakaabudu wakamshukuru Bwana wakisema, kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Ndiye mfalme wa watu wote wakao dhabihu mbele za Bwana, ndivyo mfalme wa watu wote walivyoifanya wakfu nyumba ya Mungu. Mambo ya Nyakati 2 sura ya 7 mstari wa 1 mpaka wa 5. Sulemani akafanya sikukuu na Israeli wote pamoja naye, kusanyiko kubwa sana, toka maingilio ya Mathi mpaka kijito cha Misri. Muda wa siku 7 hata siku ya 8 wakaita kusanyiko la makini, kwa maana walishika kuitakasa madhabahu siku ya 7 na sikukuu siku 7. Akawaruhusu watu kwao wakifurahi na kuchangamka mioyoni kwa wema wote Bwana aliyomfanyia Daudi na Sulemani na Israeli na watu wake. Mambo ya Nyakati 2 sura ya 7 mstari wa 8 mpaka wa 10. Mfalme alifanya kila jambo kadri ya uwezo wake ili kuwavuta watu wajitoe kamili kwa Mungu, wapate kumtumikia na kulitukuza jina lake takatifu. Na sasa tena, kama vile huko Gibeoni, mfalme alipata kibali kwa Mungu na hakikisho la kumbariki. Katika njozi ya usiku, Bwana alimtokea akiwa na ujumbe huu: nimesikia uliyoyaomba, na mahali hapa nimejichagulia kuwa nyumba ya dhabihu, nikizifunga mbingu isiwe mvua, tena nikiamuru nzige kula nchi, au nikiwapelekea watu wangu tauni, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya, basi nitasikia toka mbinguni na kuwasamehe dhambi zao na kuiponya nchi yao. Sasa macho yangu yatafumba na masikio yangu yatasikiliza maombi ya watu waombao mahali hapa, maana sasa nimeichagua nyumba hii na kuitakasa, ili kwamba jina langu lipate kwako huko milele. Yatakuwako na macho yangu na moyo wangu daima. Mambo ya Nyakati 2 sura ya 7 mstari wa 12 mpaka 16. Kama Waisraeli wangedumu kuwa waaminifu kwa Mungu, jengo hili mashuhuri lingesimama milele kuwa ushuhuda wa daima jinsi Mungu anavyopendelea watu wake. Mungu asema na wageni waliondamana na Bwana ili wamhudumu, kulipenda jina la Bwana, kuwa watumishi wake, kila aishikae sabato asivunje na kulishika sana agano langu. Nitawaleta hao nao hata mlima wangu mtakatifu na kuwafurahisha katika nyumba yangu ya sala. Makafara yao na dhabihu zao zitakubalika juu ya madhabahu yangu, kwa maana nyumba yangu itaitwa nyumba ya sala kwa mataifa yote. Isaya sura 56 mstari wa 6 mpaka wa 7. Pamoja na uthibitisho huo wa kibali, Bwana alimdhihirishia mfalme Sulemani wajibu wake hivi: nawe ukienda mbele yangu kama alivyokwenda Daudi baba yako, ufanye sawa sawa na yote niliyokuamuru na kuzishika sheria zangu na hukumu zangu, ndipo nikathibitisha kiti cha enzi cha ufalme wako kama nilivyoagana na Daudi baba yako nikisema, hutakosa kuwa mtu wa kutawala katika Israeli. Mambo ya Nyakati 2 sura ya 7 mstari wa 17 na 18. Kama Sulemani angeendelea kumtumikia Mungu kwa moyo mnyofu, ufalme wake ungeeneza mvuto bora kwa mataifa yaliyowazunguka, mataifa ambayo yalikuwa yamevutia na hali ya utawala wa Daudi baba yake, na pia na hali ya utawala wake katika mwanzo na maneno yake yenye hekima. Mungu akiona majaribio ya kutisha yanayoambatana na ufasihi na heshima ya dunia, alimuona Sulemani juu ya kuasi na matokeo mabaya yanayofuata dhambi, akamwambia kuwa hata hekalu maridadi ambalo limewekwa wakfu hivi karibuni litakuwa mithali na tukano katikati ya wote kama Waisraeli watamwacha Mungu, Mungu wa baba zao. Mambo ya Nyakati 2 sura ya 7 mstari wa 20 na 22. Sulemani aliishika kazi ya utawala kwa moyo mkuu kwa sababu ya uthibitisho aliopewa na Mungu kwa kuyakubali maombi yake. Hivyo kilikuwa kipindi muhimu katika maisha yake, wakati ambapo wafalme wote wa dunia walipoanza kumtafuta uso wake. Sulemani ili waisikie hekima yake Mungu aliyomtia moyoni. Nyakati 2 sura ya 9 mstari wa 22. Wengi walimjia ili kuona namna ya utawala wake ulivyo, na walijifunza namna ya kuamua mambo magumu. Watu hao walikuwa wakija kwa Sulemani, walipata nafasi ya kuwafundisha habari za Mungu aliyeumba vitu vyote, nao wakarudi kwao wakifahamu zaidi ya habari za Mungu na Waisraeli na jinsi walivyowapenda wanadamu. Walipoangalia viumbe waliweza kuona kazi ya Mungu na upendo wake. Pia wakaona namna tabia yake ilivyo. Hivyo wengi walimwamini na kumwabudu. Unyenyekevu wa Sulemani wakati walipoanza kuchukua mzigo wa utawala, wakati alipokiri mbele za Mungu, mimi ni mtoto mdogo tu, Wafalme 1 sura ya 3 mstari wa 7. Alipokuwa akimpenda Mungu kwa moyo na kuhesabu mambo matakatifu yote, hayo yalidhihirika wakati aliposhughulika kumjengea Mungu nyumba na wakati alipopiga magoti akitoa sala ya kuweka wakfu hekalu. Wafuasi wa Kristo wa leo hawana budi kujihadhari sana wasije wakapungukiwa na roho ya kuheshimu mambo matakatifu. Na hicho halisi, maandiko matakatifu hufundisha namna inavyowapasa wanadamu kuishi na muumba wao. Lazima waishi kwa unyenyekevu, na hivyo kwa njia ya imani katika mapatanisho, yani Yesu Kristo. Mtunga Zaburi husema, kwa kuwa Bwana ni Mungu mkuu na mfalme mkuu juu ya miungu yote, njoni tuabudu, tusujudu, tupige magoti mbele ya Bwana aliyetuumba. Tukisali kwa chumba chetu au kanisani, inatulazimu kupiga magoti mbele ya Mungu. Popote tuamkapo, ni haki kupiga magoti. Yesu ambaye ni kielelezo chetu akapiga magoti akaomba, Luka sura 22 mstari 41. Kuhusu wanafunzi wake imeandikwa kwamba hata Petro pia akapiga magoti akaomba, Matendo sura ya 9 mstari 40. Paulo alisema, kwa hiyo nampigia Baba magoti, wa Efeso sura ya 3 mstari wa 14. Ezra alipokuwa akiungama dhambi za Waisraeli alipiga magoti, soma Ezra sura ya 9 mstari wa 5. Danieli alikuwa akipiga magoti mara 3 kila siku, akasali akashukuru mbele za Mungu wake, Danieli sura ya 6 mstari wa 10. Kicho halisi cha Mungu huwapo wakati tunapoelekea jinsi alivyo mkuu mno bila kifani, na tunapofahamu kuwa yuko pale tunapokusanyika. Kule kuelewa mambo hayo, ingawa yaonekani kwa macho, kungemfanya kila mtu kuwa na kicho. Mahali pa sala na wakati wa sala ni vitu vitakatifu vyenye kuheshimiwa, na kwa sababu Mungu yuko hapo, jinsi tunavyoonyesha heshima kwa nje, halikadhalika heshima hiyo inavyoongezeka mioyoni pia. Mtunga Zaburi alisema, jina lake ni takatifu la kuogopwa, Zaburi sura 111 mstari wa 9. Malaika wanapolitaja jina hilo hufunika nyuso zao. Je, sisi wenye dhambi tulianguka maovuni, tunalitajaje jina hilo kuu? Lingefaa sote, wakubwa na vijana, tufikirie sana maneno ya maandiko matakatifu yanayosema mambo kuhusu mahali Mungu alipo. Mungu alimwamuru Musa pale kwenye kichaka kilichokuwa kikiwaka moto, akasema, "Vua viatu vyako miguuni mwako, maana mahali hapa unaposimama ni nchi takatifu." Kutoka sura ya 3 mstari wa 5, Yakobo alipokwisha kuona njozi ya malaika, alisema, "Kweli Bwana yupo mahali hapa, wala mimi sikujua. Bila shaka hapa ni nyumba ya Mungu, napo ndipo lango la mbinguni." Mwanzo sura 28 mstari wa 16 na 17. Mambo ambayo Sulemani aliyasema wakati wa kuzindua hekalu yalikusudiwa kuondoa mawazo ya ushirikina yanayofikiriwa na watu wa mataifa na kugeuza fikra zote kwa Mungu Muumbaji. Mungu wa mbinguni afanani na miungu ya watu wa mataifa ambao hukaa katika vihekalu vinavyojengwa na mikono ya watu. Mungu wa mbinguni sivyo alivyo, walakini hukubali kukutana na wanadamu kwa njia ya roho wake wanapokusanyika katika majengo yaliyowekwa wakfu kwa ajili ya kumwabudu yeye. Baada ya karne nyingi, Mtume Paulo alifundisha mambo yale yale aliposema, "Mungu aliyeufanya ulimwengu na vitu vyote vilivyomo, yeye kwa kuwa ni Bwana na mbingu na nchi, hakai katika hekalu zilizojengwa kwa mikono, wala hatumikiwi kwa mikono ya wanadamu, kana kwamba anahitaji kitu chochote, kwa maana ndiye aliyewapa wote uzima na pumzi na vitu vyote, ili wamtafute Mungu ingawa kwa kupapasa wakamuone, ijapokuwa hawe mbali na kila mmoja wetu, kwa maana ndani yake tunaishi, tunakwenda na kuwa na uhai wetu." Matendo sura ya 17 mstari wa 24 mpaka 28. Heri taifa ambalo Bwana ni Mungu wao, watu waliochagua kuwa urithi wake. Toka mbinguni Bwana huchungulia, huwatazama wanadamu wote pia. Toka mahali pake aketipo huwatazama wanadamu wote pia. Bwana ameweka kiti chake cha enzi mbinguni, kwa ufalme wake unavitawala viti vyote. Ee Mungu, njia yako katika utakatifu. Ni nani aliye Mungu mkuu kama Mungu? Wewe ndiye Mungu ufanyaye maajabu, uliodhihirisha uwezo wako kati ya mataifa. Zaburi sura ya 33 mstari wa 12 mpaka 14, sura ya 103 mstari wa 19, sura ya 77 mstari wa 13 na 14. Ingawa Mungu hakai katika mahekalu yaliyofanywa kwa mikono, lakini hukubali kukutana na watu wake wanapokusanyika. Ameahidi kuwa anapokusanyika ili kumtafuta na kuungama dhambi zao na kuombeana, atakutana pamoja nao kwa njia ya roho wake. Lakini wale wanaokusanyika ili kumtafuta lazima waweke mbali kila aina ya uovu. Wasipomwabudu katika roho na kweli na kwa huzuni wa utakatifu, kukusanyika kwao huwa kwa bure. Bwana ananena kuhusu jambo hilo, "Watu hawa huniheshimu kwa midomo, ila mioyo yao iko mbali nami, nao waniabudu bure." Mathayo sura ya 15 mstari wa 8 mpaka wa 9. Wale wanaomwabudu Mungu yawapasa kumwabudu katika roho ya kweli, kwa maana Baba awatafuta watu kama hao wamwabudu. Yohana sura ya 4 mstari wa 23. Lakini Bwana yumo ndani ya hekalu lake takatifu. Dunia yote nyamaze kimya mbele zako. Habakuki sura ya 2 mstari wa 20.